Rostind aceste cuvinte, a ieșit în livadă, în timp ce Rafila, plângând și tânguindu-se, îi pregătea bagajul de plecare. Ionel fusese martorul nedorit în această discuție și confruntare tulburătoare. După ce Rafila strânsese hainele lui Gheorghiță, împachetându-le, s-a gândit să-i pună și ceva de mâncare. După ce totul a fost pregătit, se aștepta momentul necugetatei despărțiri. Tăticul zăbovise mai mult decât ar fi trebuit, plimbându-se prin livadă. Rafila, cu sufletul ei de mamă, se rugase lui Dumnezeu pentru ca el să nu îngăduie o asemenea dezbinare în familie. Îl iubea pe Gheorghiță, pentru că de când se convertise la credință, nu mai avea probleme cu el. Ambițiile și escapadele tânărului cu pricina erau de domeniul trecutului. El devenise un copil deosebit de blând și ascultător, având o mare plăcere să slujească Domnului. Observând că tăticul zăbovește să vină, Rafila începu să-l caute, strigându-l pe nume. Deodată, coborându-se în livadă, începu să strige cu disperare. Ce se întâmplase? Tăticul lui Gheorghiță fusese paralizat. Căzuse ca un trunchi de copac, rămânând în stare de inconștiență. După câteva ore de bocete din partea familiei, el se trezise din starea de inconștiență, rămânând însă cu infirmitatea specifică, nemai fiind în stare să se ridice din patul în care a fost așezat. Astfel, conflictul din familie avea să se sfârșească în mod cu totul neașteptat. În situația care s-a ivit, Gheorghiță n-a mai fost alungat de acasă. După un tratament cu șocuri electrice, pregătit cu o instalație improvizată, Ionel, ajutat de fratele lui Gheorghiță, reușise după vreo două săptămâni să-și pună pe picioare tăticul, care începu să se târască, rezemându-se de un baston. Ameliorarea suferinței adusese în familie o nouă speranță pentru mai bine. Într-una din zile, după ce trecuse perioada de tensiune familială, Gheorghiță, apropiindu-se de tăticul său, îi zise: Tăticule, Dumnezeu ți-a dăruit posibilitatea să dispui de foarte multă libertate. Munca fizică de acum nu-ți mai este recomandabilă. N-ai vrea să citești Biblia? Oh, Gheorghiță dragă, nu mă mai necăji. Oare nu din cauza ta mă găsesc eu în această suferință? Ți-am spus de atâtea ori că pe mine nu mă interesează cărțile voastre și nici Biblia voastră cea mincinoasă. Tăticule, îi zise Gheorghiță, dar dacă îți aduc o Biblie de la altarul bisericii, vrei să citești în ea? Aș citi cu plăcere, dar tu n-ai de unde să-mi aduci o Biblie de la altarul bisericii. Am să-ți aduc, tăticule. În ziua următoare, Gheorghiță venise cu o Biblie mare, scrisă în litere cirilice, încă înainte de Alexandru Ioan Cuza. Cântărea aproximativ 4 kg, având coperțile ferecate cu balamale și încuietor din cupru. Partea exterioară era ornamentată cu o cruce mare de culoare aurie. În interiorul copertei se afla imaginea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Această Biblie o împrumutase Gheorghiță de la un bătrân, a cărui bunic fusese preot. Cu siguranță că Biblia fusese folosită la altarul bisericii. Deși era atât de veche, se păstrase destul de bine. De fapt, se credea că într-o asemenea carte sfântă, numai preotul are permisiunea să citească. Aceasta este Biblia cea adevărată, exclamase tăticul lui Gheorghiță, adăugând apoi cu multă satisfacție. Vino și adu-mi acum și Biblia ta. Și pe urmă o să văd eu cu ce vă mai puteți apăra. Hai, repetăm textele despre care mi-ai vorbit. Deschide, tăticule, la Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetul 14 și 15. O să văd eu ce-i cu pocăința voastră. Uite că aici se potrivește. Deschide acum, tăticule, la Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 32 până la 39. După ce verificase cu atenție ambele texte, observând că ele corespund întru totul, rămase uimit. Deschide la cartea profetului Isaia, în capitolul 1, versetele 16 și 17. Ei, asta-i prea de tot. Uite că se potrivește și aici. Deschide și la Ieremia, în capitolul 7, versetele 8 până la 11, și la Evanghelia după Matei, capitolul 21, cu versetul 13. Extraordinar! Uite că m-a mințit părintele Tarna. Doamne, iartă-mi păcatele! Cum se poate ca slujitorul tău să spună minciuni? Povestea aceea cu pietrele vii. De-o mai fi scrisă și asta în Sfânta Biblie. Înseamnă că părintele Tarna ori nu cunoaște Biblia, ori nu-i cinstit. Deschide, tăticule, la Epistola 1 a lui Petru, în capitolul 2, versetele 3 până la 5. După ce verifică citatul, rămase uimit, întrucât, deși limbajul textelor era deosebit, conținutul ideilor era identic. Preotul Tarna, de fapt, nu-l mințise cu rea credință, pentru că și el credea ceea ce îi spuseseră alții despre acești oameni, fără să verifice. Vina preotului consta în faptul că prin modul său de viață părea să fie certat nu numai cu morala creștină, ci și cu rânduielile sacre ale bisericii greco-catolice. Iute de fire cum era, într-una din orele de religie, se năpustise cu înverșunare asupra tânărului Ionel, amenințându-l în toate felurile, pentru că elevul avusese îndrăzneala să-l întrebe pe preot cu cine s-a căsătorit Cain. Întrucât, pe atunci, după învățătura catehismului școlar greco-catolic, nu erau pe pământ decât el cu tatăl său și cu mama sa. Nerușinatule, acestea sunt întrebări de vârsta unui elev de pe clasa a treia? Ai merita o bătaie strașnică. Elevul se resemnă, mulțumindu-se că a reușit să scape fără mardeală. Mai târziu, urmându-și cursurile liceale, își aminti că profesorul de biologie, prin vocația și blândețea lui părintească, s-ar fi potrivit mai bine pentru slujba de preot decât părintele Tarna. Pasiunea profesorului însă, fiind viciată de concepția materialistă despre lume, îl făcea să depună eforturi suplimentare programului școlar pentru a-i convinge pe elevi în sensul că nu există Dumnezeu. Astfel, învățătura de acasă, cu cea de la biserică și mai târziu cu cea de la școală, se contraziceau între ele, frământându-le mintea și sufletul într-o lume atât de confuză. În această ambianță de confruntare ideologică, de la diferite nivele, tânărul Ionel își pierduse convingerea că există Dumnezeu. În mintea lui fragedă și lipsită de experiența vieții, începu să se strecoare îndoiala însoțită de necredință. Dacă ar exista Dumnezeu cu adevărat, își zicea el, nu s-ar produce atâtea nenorociri pe pământ. El s-ar fi descoperit oamenilor schimbându-le caracterul și atitudinea. Gândirea logică, bazată pe simțul realității, nu ne poate conduce la o altă concluzie. Aceasta însă nu trebuie să-l demoralizeze pe om, ci dimpotrivă să-și conștientizeze și mai mult responsabilitatea, dedicându-se în slujba folositoare pentru binele societății. Frumoase idealuri. Ele pot fi realizate de către om fără să mai apeleze la serviciile religiei. Acestea îi erau gândurile care îi frământau mintea, sub influența învățăturilor pe care le-a primit în școală, din partea profesorului de biologie, care își împărtășea mai mult convingerile sale personale decât subiectul materiei cuprins în cadrul manualului didactic. Tânărul Ionel, observând pasiunea profesorului de biologie, se hotărâ să studieze mai atent originea speciilor și erele geologice cuprinse în manualele de specialitate. După scurtă vreme, el observă cu uimire că originea speciilor, elaborată de către Darwin, care constituia fundamentul concepției materialiste despre lume, nu reprezenta altceva decât o fraudă inadmisibilă a textelor biblice, oferindu-i posibilitatea să-și amintească de lecțiile de la ora de religie în legătură cu creația. Cuvântul creație fusese înlocuit prin cuvântul evoluție. Creatorul fusese înlocuit cu spontaneitatea, cu întâmplarea oarbă a fenomenelor naturale, fără să fie dirijate de către cineva. Iar zilele de creație au fost înlocuite cu erele geologice. În rest, absolut totul era copiat din textele biblice, aflate în Cartea Genezei, prezentându-se apoi în mod tendențios ca pe unele dintre cele mai importante descoperiri științifice. Intrigat de observațiile făcute în timpul studiului, Ionel se hotărâ din nou să citească Biblia pentru a-și clarifica ideile pe bază de comparație. Conflictul cu preotul Tarnă. Într-o vacanță de primăvară, Ionel, întorcându-se de la București, avea să întâmpine o nouă surpriză familiară. Tăticul se îndrăvenise destul de bine și începu să frecventeze din nou biserica greco-catolică. Acasă însă, el se ocupa cu studierea Bibliei pe care o citise de 4 ori, acumulându-și suficiente cunoștințe pentru a înțelege sensul. La biserică îndeplinise funcția de coorator și cantor, iar uneori, când ajutorul său era prezent, se mulțumea și cu misiunea de crâsnic, de serventul preotului la altar. Într-una din zile, trebuia să se facă ungerea cu sfântul mir. Preotul neglijase provizia de un de lemn sfințit. "Ce facem, domnule? N-aveți dumneavoastră un de lemn de rezervă?" "Am, părinte," răspunse crâsnicul, "dar unde lemnul pe care îl am nu-i sfințit." "Asta-i problema. Aduceți-l aici, dar să nu mai știe și ceilalți că unde lemnul nu este sfințit." "Cum adică? Cine să nu mai știe? Oare nu ne vede Dumnezeu? Părinte." "Lăsați-mă, domnule, nu mă mai necăjiți. Răspund eu de lucrul acesta. Trebuie să facem ungerea și n-avem timp acum de sfințirea undelemnului." Mâhnit și tulburat pentru cele văzute și auzite, tăticul lui Gheorghiță se resemnă, înghițind în sec. Într-o altă duminică venise la biserică o văduvă săracă. Adusese cu ea ofranda pentru parastasul soțului ei decedat, 2 colaci mari și 2 sticle cu vin. După terminarea slujbei, preotul își anunțase hotărârea. "Domnule Petrică, împărțiți colacul acesta și vinul din prima sticlă cu ajutorul dumneavoastră, iar colacul celălalt împreună cu vinul vor fi pentru mine. Sunteți mulțumit?" "Nu prea mulțumit, părinte. Mie nu-mi trebuiesc nici colacul și nici vinul acestei femei necăjite. S-ar fi cuvenit să dai amândoi colacii lui Badea Nicolae, pentru că el cântă în strană fără să primească ceva de la biserică." "Eu cred că este bine să-i dau și sticlele de vin." pentru că dânsul are 8 copii și lucrează din greu la tăiatul lemnelor în pădure. La dumneata, părinte, nu se mai termină vinul din butoaie. Colacii mucegăiți stau îngrămădiți în cămară. Copii n-ai. Pentru cine vrei să duci colacul acesta? Pentru purcei? Ascultă-mă, domnule părinte, măcar de data aceasta Dumnezeu să-ți dea sănătate. Domnule Petrică, răspunse părintele Tarna, vă rog să nu vă amestecați în meseria mea. Prea departe au ajuns lucrurile. Iartă-mă, părinte, eu n-am știut că aceasta e o meserie, ci mă gândeam că poate fi credință. Dacă e meserie, te rog să mă ierți, pentru că de acum încolo n-am să mă mai amestec în meseria dumitale. Doamne, iartă-ne, pentru că ne-am certat înaintea Sfântului Altar pentru niște lucruri lipsite de valoare. Cum adică? Parastasul este lipsit de valoare? Nu, părinte, n-am spus aceasta. M-am referit la colacii mucigăiți din cămara dumitale. M-am lămurit cu problemele. Trebuie neapărat să împlinesc ce zice Scriptura. Doamne, ajută-mă! Îngânând aceste cuvinte, tăticul Gheorghiță se îndreptă spre casă, hotărât în inima lui să facă legământ cu Dumnezeu. Săptămâna Paștelor. În vinerea patimilor, clopotele răsunaseră pentru a treia oară. Curtea bisericii era tixită de oameni. Ei veneau cu bună credință să-și facă spovedania. Îngrijorat, părintele Tarna, observând că îi lipsește de serventul, se hotărâ să-i facă o vizită la domiciliu pentru a-l invita să vină la slujbă. Domnule Petrică, n-ați auzit că s-au tras clopotele pentru a treia oară? Ce mai așteptați? Aveți nevoie de o invitație specială? Badea Nicolae lipsește și nu mă pot descurca singur. Domnule părinte, dă-mi voie să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură și pe urmă o să mai vedem noi ce este de făcut. N-am timp, domnule, pentru pasajele Bibliei. Oamenii ne așteaptă în curtea bisericii. Domnule părinte, numai câteva minute. Aveți puțintică răbdare, pentru că vreau să vă citesc despre legământul lui Dumnezeu cu preoții evrei. A, foarte bine. Cât mai repede, pentru că suntem întârziați. Biblia, cu literele ei cirilice, se afla pe masă. Era deschisă la cartea profetului Maleahi. S-au citit cuvintele din capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 9. Era evident că porunca și mustrarea Domnului făceau referință pentru preoții evrei, care trăiseră pe vremea profetului Maleahi în jurul anului 420, înaintea erei noastre. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune la inimă ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că nu aveți pe inimă porunca mea. Iată că vă voi nimici sămânța și vă voi arunca bălegarul în față, bălegarul vitelor pe care le jerfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru că legământul meu cu Levi, butucul preoției, să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu era un legământ de viață și de pace. I-l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine. A tremurat înaintea mea, și a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătura, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Auzind aceste cuvinte, preotul Tarna găsi de cuvință să-și exprime protestul. Biblia aceea nu-i bună, domnule! Te simți ofensat, părinte? Textul acesta nu vorbește despre preoții creștini, ci despre preoții evreilor, care mai târziu l-au răstignit pe Hristos, denunțându-l autorităților imperiale, care l-au condamnat la moarte. Cât privește Biblia aceasta veche, să-mi fie cu iertare, părinte, această sfântă scriptură din care ți-am citit nu e împrumutată de la pocăiți, ci este de la nenea Iona lui Văsii, a cărui bunic fusese preot. Se vede după forma ei că-i de la Sfânta Biserică. Poftim! Are o cruce mare pe copertă, iar în partea interioară are imaginea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa m-ai dus în eroare și până acum, influențându-mă să-mi dezbin familia. Dumnezeu să-ți ajute, părinte! Eu, de acum încolo, după cum ți-am promis, n-am să mă mai amestec în meseria dumitale. Doar dumneata mi-ai spus că-i meserie, nu-i așa? Eu te rog să mă ierți de tot ce ți-am greșit. Nu vreau să ne mai contrazicem. Începând cu data de astăzi, eu m-am hotărât să mă pocăiesc, după învățătura Mântuitorului. Zică lumea ce-o vrea. Iar dumneata, cheamă-l pe Badea Nicolae să te ajute și îngrijește-te de nevoile lui, pentru că o să mai ai trebuință de el. Mai departe, Dumnezeu să ne ierte și să rămână cu noi. Tânărul Ionel, aflându-se în vacanță, asistând la discuțiile cu părintele Tarna, simți nevoia să-i cunoască pe cei din oastea Domnului și pe cei de la neoprotestanți, despre care se spuneau atâtea lucruri cum nu se puteau mai rele. Omologul părintelui Tarna. În biserica ortodoxă intervenise un mic incident. Părintele Bălăban, observând că duminicile dimineața veneau doar babele și moșnegii la slujbă, în timp ce la programele oastei Domnului, care se țineau în biserică în fiecare duminică după masa, oamenilor nu le mai ajungeau spațiul interior, înghesuindu-se la ușa bisericii. Se hotărâ să facă ordine. Predicile înflăcărate ale celor neînvățați, rugăciunile și cântările minunate pe care le cântau, stârneau admirația pentru majoritatea oamenilor de bine. Această situație, îngrijorându-l pe părintele Bălăban, îl determină să ia măsurile de urgență. În atitudinea lui, el se dovedise mai ponderat în comparație cu părintele Tarna, fiind apreciat pentru valorile lui culturale. Într-o duminică, după masa, el se adresă mulțimii care venise la programul oastei Domnului. Oameni buni și adevărați creștini, eu nu cred că este bine ceea ce facem. Duminică dimineața participă la slujbă doar câțiva bătrâni, iar după mesele nu ne mai ajunge spațiul din biserică. Ce-i de făcut? Eu nu vă mai pot înțelege. După cum știți, eu am învățat atâta carte și acum, în loc să veniți dimineața la biserică să mă ascultați pe mine, ați venit aici să-i ascultați pe cei fără de carte. Dacă eu, care am învățat teologia, nu sunt în stare să le înțeleg pe toate, cum vor înțelege Scriptura cei care sunt lipsiți de învățătură? Are dreptate, părintele, se auziseră câteva glasuri aprobative. Ce anume nu puteți înțelege, domnule părinte? Intervenise unul dintre predicatorii oastei Domnului, care n-avea mai mult de 4 clase primare, dar care era considerat printre cei mai buni predicatori. Multe lucruri nu le pot înțelege, răspunse părintele Bălăban. Biblia este plină de contradicții. Spuneți-mi măcar una dintre ele, domnule părinte, intervenise predicatorul înflăcărat. Am să vă spun despre una dintre aceste contradicții. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetul 34, scrie următoarele. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. Eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Iar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, cu versetul 27, scrie contrariul. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Aceste cuvinte se contrazic între ele și nu pot fi armonizate. Ori pace, ori sabie. Dacă e război, nu mai poate fi pace în același timp. Iar dacă e pace, nu mai poate fi și război. Ori una, ori alta. Pentru că amândouă nu pot fi valabile în același timp. Așa este, încuvințaseră câteva glasuri. Părintele știe mai bine decât sfătosul acesta. După câteva clipe de tăcere, predicatorul cu 4 clase primare își ceruse permisiunea să vorbească. Nu-i nicio contradicție în Biblie, domnule părinte. Amândouă textele sunt adevărate, pentru că sunt cuvintele Mântuitorului. Explică-mi, bădicule. Ori e albă, ori e neagră. Ascultați-mă și înțelegeți. Când Iisus a spus că El n-a venit să aducă pacea pe pământ, ci sabia, îi avea în vedere pe cei care se încreștinau, atât dintre iudei cât și dintre păgâni. Și pe urmă aveau de întâmpinat greutăți cu cei din familie, care mai rămăseseră neconvertiți la credință și care se purtau cu ei de multe ori ca și cu niște vrăjmași, prigonindu-i în toate felurile, pentru motivul că s-au dăruit lui Hristos, îmbrățișând învățătura creștină. Dacă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 27, Mântuitorul se adresează ucenicilor prin cuvintele „Vă las pacea, vă dau pacea mea”, aceasta este adevărată, Pentru că credincioșii care l-au primit pe Hristos și sunt creștini cu adevărat, ei primesc o pace sufletească atât de adâncă, încât niciun fel de prigoană pe care o născocește diavolul împotriva lor, prin fiii neascultării, nu le poate tulbura părtășia și pacea cu Dumnezeu, pe care le-au primit din belșug, prin puterea Duhului Sfânt. Bravo, nenicule! Răspunsul este de nota 10. Regret însă că trebuie să vă comunic un lucru mai puțin plăcut. Am primit ordin de la mai marii noștri că, începând cu data de astăzi, oastea Domnului nu mai are permisiunea să-și țină programele în biserică. Credincioșii de religie ortodoxă sunt invitați să vină la Sfânta Biserică duminică dimineața, iar după masa se va ține numai slujba de liturgie. Ordinul-i ordin. Să ne vedem cu bine. Astfel, credincioșii de la oastea Domnului au fost nevoiți să se adune prin case particulare, amestecându-se cu neoprotestanții baptiști și creștini după Evanghelie, misionând împreună, fără să țină cont de apartenență confesională. Se formaseră grupuri care pe vremea celui de-al doilea război mondial nu erau ocrotite de legea constituțională. Fiind în vigoare legea marțială, multe grupări de credincioși erau nevoite să se adune prin locuri ascunse, fiind urmărite de autorități. Convertirea familiei. În această ambianță de incertitudine intervenise miracolul convertirii pentru întreaga familie. Gheorghiță nu mai avea probleme. Tăticul său, împreună cu mămica Rafila și încă 4 frățiori, printre care și cel mai mic, se convertiseră la credință, propunându-și să facă legământ cu Dumnezeu prin botezul biblic. Botezul a fost oficiat în apă curgătoare de către pastorul Dan Ioan din Cluj și misionarul Folk din orașul Sibiu, de către asistentul stomatolog Fluieraș, cu domiciliul în Sighișoara. Anuța, Mihăiță și Tudor fuseseră deja botezați și ei, și din familie a mai rămas neconvertit doar fiul cel mai mare, Andrei, care a fost căsătorit într-o altă localitate. După terminarea războiului, legea marțială fiind abrogată, credincioșii se puteau strânge bucurându-se de o anumită îngăduință din partea noilor autorități, care nu-și definiseră poziția ideologică în problema funcționării cultelor religioase. În această perioadă, grupările de credincioși, simțind nevoia să se organizeze în formațiuni confesionale mai puternice, cu scopul de a-și apăra interesele, privind o eventuală recunoaștere de funcționare legală din partea autorităților, au început o luptă de acaparare a membrilor. În comuna Ighișul Nou, în județul Sibiu, se formase o comunitate neoprotestantă. Oastea Domnului, prin liderii ei, încerca să se organizeze sub tutela ortodoxismului. Din pricina rigidității unor preoți, o bună parte din această mișcare a trecut de partea neoprotestanților. Unde preoții ortodoxi se dovediseră mai îngăduitori, adunările ostașilor Domnului puteau să funcționeze nestingherite. Mica grupare de credincioși din comuna Ighișul Nou se înscrisese pe tabelele confesiunii baptiste. După scurtă vreme însă, misionarii creștini după Evanghelie o câștigaseră de partea lor, dovedindu-se mai activi în lucrarea de misiune. Penticostalii încă nu deveniseră cunoscuți. Tânărul Gheorghiță, împreună cu fratele lui Ionel, s-au hotărât să plece în misiune pentru a vizita bisericile proaspăt întemeiate. În anumite zone din țară, baptiștii erau mult mai bine organizați. Ei vizitau comunitățile baptiste, creștine după Evanghelie, inclusiv grupările oastei Domnului, bucurându-se de o apreciere deosebită din pricina cântărilor duhovnicești pe care le cântau, acompaniindu-se cu instrumentele muzicale. Tineri fiind, încă nu le sosise timpul să predice Evanghelia. Prima experiență cu Dumnezeu. Cele trei picături. În iarna anului 1945, Ionel, împreună cu alți doi tineri mai vârstnici decât el, s-au hotărât să viziteze comunitatea baptistă din comuna Cergăul Mic. Pastorul Bârlea îi primise cu multă bucurie. Cu prilejul sărbătorilor, casa era tixită până la refuz. O parte dintre ascultători stăteau afară în stradă, ascultând cu atenție vestea cea bună a Evangheliei. Lăcașul de închinăciune era foarte frumos amenajat. Tavanul era zugrăvit albastru, având pictată o imitație de stele, din mijlocul cărora cele două candelabre atârnau grațioase, îmbogățind cu ornamentele lor decorul interiorului. Era o adevărată realizare pentru o comunitate atât de mică, în comparație cu posibilitățile ei reale. Începuse ora de evangelizare. Pastorul Bârlea îi propuse tânărului Ionel, în calitatea de musafir, să cânte o cântare ori să spună vreo poezie, după cum va găsi de cuvință. Tânărul Ionel, care prin coincidență împlinise vârsta de 18 ani în aceea zi de Crăciun, ieșise în fața publicului cu dorința de a cânta o cântare. Deodată se petrecuse cu el ceva ciudat. Avusese un lapsus și nu mai știa cu ce cuvinte se începe cântarea pe care și-a propus-o. În secundele următoare, din cauza emoției, avea senzația că se întunecase în sală în așa măsură încât nu mai vedea publicul. În clipele următoare, i se făcuse din nou lumină în sală, dar el continuă să rămână blocat. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Fenomenul acesta s-a repetat succesiv pentru a treia oară. Oamenii privindu-l nedumeriți, așteptând să îi se audă glasul, nu-și puteau explica motivația fenomenului care devenise destul de penibil, stârnindu-le curiozitatea. Deodată, tânărul Ionel simțise o atingere sensibilă, având impresia că cineva i-ar fi turnat pe cap trei picături mari de apă clocotită, care îi trecuseră peste coloana vertebrală, înfierbântându-i întreaga ființă. Pic, pic, pic. Trei picături de apă. Trei picături de foc? Sau trei picături de har? În clipele următoare, fără să mai chibzuiască prea mult, își scoase Biblia cea mică, pe care o purtase cu el în permanență și, deschizând-o la întâmplare, îi apăruse subiectul din Geneza, capitolul 19, în care se scrie despre ieșirea lui Lot din Sodoma. Nu meditase niciodată asupra acestui subiect. După citirea textului, ideile și cuvintele curgeau cu atâta intensitate încât avea impresia că nu-i mai dau răgaz nici pentru respirație. Era prima predică din viața lui. Într-o desfășurare coerentă și logică, făcuse actualizarea subiectului, aplicându-i se valabilitatea și la timpul prezent. Sodoma, în zilele noastre, reprezintă stricăciunea oamenilor, care s-au îndepărtat de Dumnezeu prin tot ceea ce este josnic, prin tot ce este murdar și păcătos, prin tot ce este corupt în sufletele oamenilor, degradându-le profilul ideologic, spiritual și moral. Neprihănitul Lot, care își chinuia sufletul în fiecare zi din pricina fără de legilor Sodomei, reprezintă pe credincioșii Domnului, care trăind în lumea aceasta păcătoasă, așteaptă eliberarea din partea lui Dumnezeu. Stăruința îngerilor pentru a-l scoate pe Lot din Sodoma simbolizează stăruința slujitorilor lui Dumnezeu, care vă cheamă cu insistență să ieșiți din lumea păcatelor pentru ca să puteți fi salvați. Atitudinea sodomiților față de cei doi îngeri din casa lui Lot simbolizează ispitele seducătoare ale diavolului, care încearcă să-i compromită pe slujitorii lui Dumnezeu, care sunt trimiși să predice Evanghelia. Cuvintele îngerului care l-a îndemnat pe Lot să scape la munte pentru ca să nu piară, simbolizează cuvintele evangheliștilor care vă îndeamnă să vă căutați un adăpost, fără să vă uitați înapoi. Cetatea de scăpare, numită Țoar, aflată la poalele muntelui, reprezintă protecția pe care vă dăruiește Dumnezeu la poalele Golgotei. Nimicirea Sodomei și Gomorei simbolizează distrugerea lumii păcătoase cu focul judecăților lui Dumnezeu. Femeia lui Lot, care s-a uitat înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare, îi reprezintă pe credincioșii care, fiind alipiți cu inimile de bogățiile și plăcerile lumii, nu și-au dăruit pe deplin viața lui Dumnezeu. Ei vor pieri pe drum. Stâlpul de sare reprezintă pe credincioșii lipsiți de viață spirituală. Răsărea soarele pe când ajunsese Lot în Țoar. Pentru cei ce reușesc să ajungă la Golgota, răsare soarele neprihănirii, lumina vieții noastre spirituale, Iisus Hristos. Cine vrea să iasă din Sodoma? Mesajul durase aproximativ 30 de minute. Asistența era zguduită de emoție. Unii dintre cei ce erau prezenți în sală, ștergându-și lacrimile, au început să-L implore pe Dumnezeu. A fost o zi neuitată pentru tânărul nostru predicator. El avusese prilejul să învețe o lecție binecuvântată înaintea studierii cursurilor de homiletică. Nu știa nici el precis ce se întâmplase cu el. Un lucru însă devenise o realitate palpabilă. Din ceasul acela, el devenise un propovăduitor al Evangheliei care n-avea nevoie de schiță pentru pregătirea predicilor. Fratele lui, Gheorghiță, fiind mai vârstnic decât el cu 3 ani, începu să vestească și el Evanghelia. Avea un succes deosebit datorită blândeței și drăgălășiei cu care era înzestrat. El devenise un bun evanghelist, reușind să câștige multe suflete pentru Hristos. Amândoi frățiorii misionau în țară, vestind Evanghelia, îmbărbătându-i pe credincioși. Erau îndrăgiți de către toate formațiunile confesionale, pentru că ei vesteau Evanghelia fără să pună accentul pe vreo doctrină specifică. O convertire autentică, ziceau ei, elimină sectarismul, aducându-i pe oameni la numitorul comun al credinței, fără nicio discriminare. Pe teren însă, lucrurile luaseră o cu totul altă întorsătură. Oameni de bună credință, fiind lipsiți de maturitatea spirituală, se angajau în conflicte doctrinare, anatemizându-se reciproc. Polemica dintre creștini devenise pâinea de toate zilele. Fiecare formațiune, prin liderii ei, încerca să atragă cât mai mulți membri în detrimentul celorlalte, străduindu-se în permanență să-și demonstreze superioritatea și acuratețea învățăturii. Baptiștii, creștinii după Evanghelie, adventiștii, cei de la Oastea Domnului, împreună cu penticostale, se confruntau într-o luptă păgubitoare, acuzându-se reciproc de păcatul neconformismului în raport cu învățăturile sacre ale Sfintelor Scripturi. Ortodoxii se aflau în conflict cu greco-catolicii, acuzându-i pe catolici de împilarea și dezbinarea națiunii române, sub influența și pentru interesele străinilor din apus. În aceste condiții, prozelitismul depășise area neoprotestantismului, practicându-se cu insistență chiar și la cultele dominante, cu tradiție istorică. Fiecare se străduia să-i convertească pe oameni la dreapta lui credință. Războiul fierbinte dintre națiuni, întreținut cu armele ucigătoare, durase 4 ani. Acum însă, când oamenii erau îndreptățiți să se bucure de pace, începuse un alt război, războiul doctrinelor creștine. Ucigător de suflete, întreținut în permanență de către toți aceia care de dragul Domnului, în râvnă fără de pricepere, obținuseră diploma de sărăcie spirituală. Tânărul Ionel, în aceea vreme, bucurându-se de o bună primire din partea tuturor credincioșilor din țară, nu se putea decide încă să se alipească de o singură confesiune, deși fusese solicitat în repetate rânduri. Frații baptiști insistau de el să facă adeziune la mișcarea lor de misiune, în timp ce creștinii după Evanghelie voiau să-l reține doar pentru nevoile proprii, îndemnându-l să nu se mai ducă pe la alte biserici, baptiste sau de alte confesiuni. Astfel, în concepția acestor oameni, lupta pentru câștigarea sufletelor la o anumită confesiune devenise mai importantă decât lupta de a-i câștiga pe oameni pentru Hristos. În această situație de frământare, Ionel se hotărâ să rămână la dispoziția tuturor, dar să nu aparțină nimănui, și aceasta de teama de a nu fi îngrădit în lucrarea de misiune. De drept, el a rămas integrat în Asociația Creștinilor după Evanghelie, dar în fapt, el continua să colaboreze și cu bisericile baptiste, inclusiv cu formațiunile Oastea Domnului, menținându-și legăturile prietenești chiar și cu grupările mai restrânse, de nuanțe diferite, care se dovediseră excesiv de conservatoare și exclusiviste în comparație cu restul formațiunilor neoprotestante, aflate în competiție pentru câștigarea premiului în Împărăția lui Hristos. Pescuitul în apa Iordanului. Spiritul sectarismului și-a pus amprenta în așa măsură încât oamenilor care intrau în contact cu Evanghelia le era deosebit de greu să poată lua o decizie la care anume grupare să facă adeziune. Veniți la noi! Veniți la noi! Răsunau chemările evangheliștilor, îndemnându-i pe oameni să-L primească pe Hristos, dar mai cu seamă, condiționându-le prin aceasta trecerea de urgență a convertiților la noua confesiune, înscriindu-se în registrele ei de evidență. Au apărut o mulțime de formațiuni pseudo-creștine, care sub titlul onorific pe care îl purtau, urmăreau scopuri străine de voința lui Dumnezeu. În această ambianță, când fiecare propovăduitor încerca să-i atragă pe oameni de partea lui, tânărul Ionel conștientizase și mai mult necesitatea independenței spirituale și doctrinare în contactul cu bisericile din țară. Într-una din zile, rugându-se lui Dumnezeu cu mai multă perseverență, aducându-și îngrijorările, bucuriile și temerile în legătură cu lucrarea Evangheliei pe teren, primise ca răspuns o lecție binecuvântată din partea lui Dumnezeu. Astfel, într-o vedenie de noapte, i se părea că se afla pe malul Iordanului. În albia râului se aflau o mulțime foarte mare de pescari, care din pricina aglomerației, simțindu-se incomodați, aveau motive de ceartă. Unii dintre ei pescuiau cu mâna, alții cu undița, în timp ce alții, organizându-se în grupuri, pescuiau cu năvoadele. Pescarii se invidiau între ei pentru că unii reușeau să prindă pești foarte mari, în timp ce alții își consumau nervii pentru că nu reușeau să prindă nimic. Cei care pescuiau cu năvoadele păreau să dispună de cele mai mari succese, numai că pe lângă peștișorii care se prindeau în năvoade, împreună cu ei, năvoadele prindeau și alte viețuitoare din apă. Astfel, cei care scoteau năvoadele pe mal, din dorința de a pescui cât mai mulți pești, golindu-le grăbiți, nu-și mai făceau timp să aleagă ce-i bun și să arunce înapoi ce este rău. În grămezile lor de pe mal, împreună cu peștișorii care se zvârcoleau, se aflau o mulțime de șerpi, broaște, camelion de baltă și alte soiuri de reptile uricioase care se încleștaseră în luptă disperată, devorându-le peștișorii. Pescarii care pescuiau cu mâna sau cu undița se certau între ei pentru că de multe ori li se întâmplă să scape din mână peștii pe care i-au prins, fiind apoi pescuiți de alți pescari. Fiecare dintre ei, aruncându-și peștii pe mal, avea grămada lui, întocmai ca la culesul porumbului, grămezi lângă alte grămezi. Certurile nesfârșite erau motivate de faptul că peștișorii care au fost pescuiți și aruncați pe mal nu stăteau liniștiți pe grămada pescarului care i-a prins, ci zvârcolindu-se treceau de pe o grămadă pe cealaltă, care aparținea unui alt pescar. Fii atent, peștele meu cel mare a trecut pe grămada ta, doar nu vei avea pretenția că este al tău. Nerușinatule, dacă e pe grămada mea, este al meu. Astfel se puteau auzi reproșurile, acuzațiile reciproce și regretele pescarilor care se certau, împroșcându-se între ei cu insultele cele mai jignitoare. Observând această imagine deplorabilă, tânărul Ionel, privindu-i de pe mal, conștientizând că trebuie să pescuiască și el, s-a hotărât să-și caute un loc mai liniștit, îndreptându-și pașii spre nordul zonei de pescuit. După ce străbătuse o bună parte pe malul Iordanului, ajungând în partea de nord, el rămase dezamăgit, pentru că zona de pescuit era mult mai extinsă decât și-ar fi putut-o închipui. Însă vacarmul certurilor dintre pescari părea să fie și mai intens în comparație cu partea de sud. Necăjindu-se pentru starea de fapt, nefiind în stare să găsească undeva un loc mai liniștit unde să poată pescui, s-a întors cu fața spre răsărit și ridicându-și ochii spre cer, își făcuse următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule, Părintele meu îndurător, te rog să mă ierți. Eu nu mai vreau să pescuiesc, pentru că n-am găsit nicăieri un loc potrivit unde să pot pescui liniștit. Părinte bun, tu știi că mie nu-mi plac certurile. Îngăduie-mi totuși să te întreb asupra unui lucru care mă frământă de multă vreme și care încă nu l-am putut înțelege. Doamne, oamenii care nu te cunosc pe tine au atâtea motive de ceartă, însă uneori, simțind nevoia interioară, ei reușesc să se împace. Pentru care motiv, între oamenii care spun că te cunosc pe tine, nu se mai gată certurile? În clipele următoare, el auzise foarte deslușit un glas ce îi se părea că vine din înaltul cerului, zicându-i: pescarii aceștia nu-și mai termină certurile pentru că ei au uitat că sunt servitori. Ei cred că sunt proprietari. Tu însă n-ai fost chemat să pescuiești. Ție ți s-a încredințat o altă slujbă. Adună peștii de pe malul Iordanului într-o singură grămadă, pentru că peștii nu sunt ai lor, ci sunt ai mei. Iubitule tată, dacă pescarii se certau pentru un singur pește care trecea pe grămada celuilalt, ce-mi vor face ei mie dacă le voi amesteca grămezile? Du-te și ți se va spune ce trebuie să faci. Coborându-se pe malul Iordanului, în partea de sud a zonei de pescuit, Ionel, propunându-și să înceapă munca de la capăt, se oprise la prima grămadă de vietăți care se zvârcoleau pe mal. Mare i-a fost mirarea când a observat că nu numai reptilele se băteau între ele, ci și peștișorii. Peștii cei mari îi înghițeau pe cei mici. Iar dacă vreunuia i se întâmpla să-i cadă unul după măsura lui, pe care nu-l putea devora, Atunci se băteau între ei cu atâta răutate, până când unul din ei era nevoit să cedeze, aflându-se în pragul morții. Observând această imagine ciudată, Ionel s-a hotărât să înceapă misiunea. Aplecându-se pe genunchi, a început să-și adune peștișorii, punându-i pe o singură grămadă. Înfigându-și mâinile în grămezile cu pești, pentru a-i pune pe o singură grămadă, îl cuprinse o și mai mare dezamăgire. Cu mâinile sângerânde din pricina reptilelor care l-au atacat, a încercat să-și îndeplinească misiunea cu toată sârguința. Deodată a observat că munca lui sârguitoare nu era de niciun folos. Peștii pe care se străduia să-i pună pe o singură grămadă se risipeau și treceau din nou pe grămezile din care au fost luați. Istovit de oboseală și tristețe, observând că toată osteneala este zadarnică, a simțit nevoia să protesteze. Doamne, pentru care motiv mi-a încredințat această muncă istovitoare și lipsită de bucuria împlinirii? Pentru ce mi-a încredințat munca cea mai grea? Iată că peștii pe care am încercat să-i pun pe o singură grămadă se risipesc din nou și, zvârcolindu-se în permanență, ei trec pe celelalte grămezi, de unde au fost luați. Pe lângă aceasta, o bună parte dintre peștii cei mari sunt foarte agresivi, bătându-se cu disperare și devorându-i pe cei mai mici. Unge-i, se auzise glasul care vorbea cu deosebită claritate. Doamne, cu ce să-i ung? Deodată pe firmamentul cerului apăruse un înger al Domnului și, coborându-se cu viteza fulgerului, îi atârnă de cingătoare un vas cu alefie. În clipele următoare, îngerul dispăruse. Vasul cu alefie era de formă cilindrică și avea capacitatea de vreo 3 kg. Alefia era de culoare aurie. Bucuros, tânărul Ionel, privind cu multă satisfacție la pomada pe care i-o dăruise îngerul, s-a gândit în acel moment că această cantitate de alefie s-ar putea să nu-i fie suficientă pentru a unge un număr așa de mare de pești. Oricum, fiecăruia dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Efeseni 4:7. Dumnezeu nu face risipă, ci dăruiește fiecăruia dintre noi cât găsește El de cuvință. În clipele următoare, Ionel s-a hotărât să-și înceapă activitatea. Urmărind cu atenție comportamentul agresiv al unui pește, care după ce devorase vreo câțiva peștișori mai mici, a început să-l atace cu vehemență pe un alt confrate care se zvârcolea disperat. Eh, făptură creată de Dumnezeu, de unde mai poți avea atâta răutate? Înfășcându-l cu amândouă mâinile, privindu-l mai de aproape, Ionel rămase uimit. De-a lungul coloanei vertebrale a peștelui agresiv, pe partea dorsală a corpului, se putea observa cu deosebită claritate amprentele pescarului care l-a pescuit. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, iar alții din bunăvoință, din dragoste. Filipeni 1:15. Duhul de pismă și de ceartă pe care îl aveau pescarii se imprimase și în comportamentul peștilor prin sistemul de îndoctrinare. În momentul când peștele a fost atins cu alifia binecuvântată, s-a produs un adevărat miracol. Amprentele pescarului au dispărut cu desăvârșire, iar peștele agresiv, primind o pace adâncă, s-a liniștit. În clipele următoare, Ionel avuse din nou bucuria să audă glasul ce îi se părea că vine din înaltul cerului. Acesta este cuvântul Domnului. Conștientizând faptul că numai cuvântul Domnului are puterea să-i liniștească pe oameni, ștergându-le cu desăvârșire amprentele sectarismului, tânărul Ionel a început să lucreze cu și mai multă râvnă.
Pescarii, preocupați cu problemele lor, n-au mai observat ce se întâmplă cu peștii de pe mal. Biserica lui Hristos căpătase acum o altă dimensiune și valoare. Ea nu se mai putea cuprinde în limitele restrânse ale unei doctrini confesionale, ci reprezenta totalitatea credincioșilor care s-au convertit în mod real, bucurându-se de iertarea păcatelor, însoțită de începutul unei vieți noi, în conformitate cu principiile fundamentale, unanim acceptate în doctrinele creștine, întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu.